Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
Александр Лукашэнка дагнаў Брэжнева. Прадстаўленая народная праграма «Як рэфармаваць Беларусь». Міністэрства абароны прызнала факт перасячэння мяжы шведамі і павышае гатоўнасць войскаў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 гадзіна, у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Расія будзе рабіць усё, каб ацэнкі парламенцкіх выбараў Беларусі былі аб'ектыўнымі і неперадузятымі, і не былі прадметам аднабаковых правілаў, якія спрабуюць навязаць у АБСЕ насуперак нашым калектыўным шматразовым прапановам выпрацаваць агульнапрынятыя правілы назірання за выбарамі. С такой заявай выступіў сёння міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў на сустрэчы з Александрам Лукашэнкам у Менску. Працягваем навіны. У Маскве каля 20 чалавек правялі сёння ля храму Хрыста з Баўцы акцыю падтрымку зняволеных дзяўчат з панк-гурту Pussy Riot. Актывісты ў каляровых масках балаклава каля ўваходу ў храм Хрыста з Баўцы з асобных літар склалі фразу з Евангелія ад Матфея «Блаславёныя міласэрныя». Акцыя працягвалася не больш за 30 секунд, ахоўнікі храму накінуліся на актывістаў. Як паведамляе агенцтва РИА Новасці, 4 актывісты былі затрыманыя, у тым ліку магчыма адзін журналіст. Суд над затрыманымі паводле артыкулу аб парушэнні парадку правядзення масавых мерапрыемстваў адбудзецца заўтра. Нагадаем, у лютым удзельніцы панк-гурту Pussy Riot правялі ў маскоўскім храме Хрыста з Баўцы акцыю пад назвай «Панк-малебен Багародзіца Пуціна прагані». Пазней паліцыя арыштавала трох меркаваных удзельніц Pussy Riot, якім цяпер пагражае 3 гады пазбаўлення волі паводле артыкулу хуліганства. Чакаецца, што прысуд тром дзяўчатам будзе абвешчаны ў пятніцу 17 жніўня. У чацвер на запрашэнне кіраўніка польскай праваслаўнай царквы мітрапаліта Савы стартуе 4-дзённы візыт патрыярха маскоўскага Кірыла ў Польшчу. У ходзе візыту патрыярх Кірыл і старшыня польскай каталіцкай біскупскай канферэнцыі мітрапаліт Юзеф Міхалік падпішуць сумеснае пасланне народам Расіі і Польшчы з заклікам да развіцця братэрскіх адносін паміж расейцамі і палякамі. Візыт патрыярха ў Польшчу будзе першым візытам першага іерарха расійскай праваслаўнай царквы ў гэтую краіну за стагоддзя. Падчас візыту патрыярх і прадстаўнік польскага касцёлу падпішуць зварот да расейцаў і палякаў з заклікам дараваць адзін аднаму гістарычныя крыўды. Актывісты сірыйскай апазіцыі паведамляюць пра некалькі выбухаў у розных раёнах Дамаску. Найбуйнейшы здарыўся сёння на плошчы Умайет ля аднаго з будынку вайсковага камандавання і адначасова непадалёку ад гатэлю, у якім жывуць назіральнікі ААН. Дзяржаўнае тэлебачанне паведамляе пра трох параненых. Тэлеканал Аль-Арабія паведамляе, што адказнасць за выбух узяла на сябе свабодная сірыйская армія. Тым часам у Саудаўскай Арабіі сёння завяршаецца саміт арганізацыі ісламскага супрацоўніцтва, на якім, як чакаецца, сяброўства Сырыі ў гэтай арганізацыі будзе прыпыненае. Японская паліцыя арыштавала 14 кітайскіх актывістаў, якія высадзіліся сёння на выспах ва ўсходнекітайскім моры, якія лічацца спрэчнымі. Пра гэта паведамілі прадстаўнікі японскай берагавой аховы на выспе Акінава. Актывісты на рыбалоўным судне наблізіліся да астравоў Дзяо-Юйтай, якія ў Японіі называюць Сінкаку.